në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 3 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara premtuan 400 milion dollar për Kosovën në konferencën e donatorëve që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Presidenti Dmitri Medvedev thotë se Rusia kundërshton propozimin për rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë. Shefi UNMIK-ut Lamberto Canier javën e ardhshme viziton Beogradin, thuhet se kjo vizitë synon fillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Duke u shprehur për misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, ish kryeministri Agim Çeku postierash thotë:
E ka pasë rastin që në 15 qëshorë ta ullë flamur në kombe të bashkuara misioni dhe të largohet nga Kosova si mision i sukseshën tanin, rrezikon të kompromitohet.
Nga një vargë shpërthimesh të depove të municionit u tron dit kryeqyteti i Bullgarisë. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë lidhur me raportet aktuale ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjylie Rexha.
Washington, Shtetet e Bashkuara premtuan 400 milion dollarë për Kosovën gjatë konferencës së donatorëve që do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Shtetet e Bashkuara do të japin për Kosovën këtë shumë gjatë 4 viteve të ardhshme, tha ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Daniel Fried. Ne presim grumbullimin e fondeve deri në 1 miliard dollar, çfarë do të ndihmojë qeverinë kosovare për një fillim të mirë, tha Fried në Washington. Zyrtari amerikan tha se Kongresi veç ka miratuar ndihmën për Kosovën në vlerë prej 191 milion dollarësh. Londër. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev kundërshtoi propozimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ai tha se vendimi për një hap të tillë merret nga Këshilli i Sigurimit. Në një intervistë për gazetën britanike Guardian, Medvedev tha se pavarësia e Kosovës paraqet precedent të rrezikshëm. Podgoricë. Ministri i Jashtëm i Malit të Zi Milan Roçan tha se Podgorica nuk i ka dhënë asnjë premtim as Beogradit as Prishtinës në lidhje me vendimin rreth pavarësisë së Kosovës. Ne komunikojmë edhe me Prishtinën edhe me Beogradin, por nuk jemi të obliguar që Beogradit t'i themi se nuk do ta njohim Kosovës e as Prishtinës se duam, tha Roçan për mediat e Malit të Zi. Sipas tij, Mali i Zi para së gjithash merr parasysh interesat shtetërore dhe të qytetarëve të tij. Podgoricë. Ministrat e mbrojtjes të Malit të Zi dhe të Shqipërisë, Boro Vučinić dhe Gazmen Doketa, shprehen sot gatishmërinë e dy vendeve për kontribut të përbashkët në stabilitetin dhe paqen në rajon. Ata nënshkruan në Podgoricë memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet dy ministrive, i cili u tha se krijon hapësirë të re për bashkëpunim. Gjatë të gjithë këtyre viteve, Shqipëria synon të jetë faktor stabiliteti në rajon, tha Oketa. Beograd. Serbia reagoi me zemrim ndaj vendimit të sotëm të dhomës së apelit të gjykatës së Hagës për të shpallur të pafajshëm ish-komandantin e forcave bosnjake Naser Orić. Zëdhënësi i partisë së presidentit Boris Tadić tha se vendimi minon kredibilitetin e gjykatës. Orić ishte dënuar në vitin 2006 me 2 vjet burg, sepse sipas gjykatës kishte dështuar të ndalonte torturimin dhe vrasjen e të burgosurve serb në Srebrenicë në vitet 1992-93. Sofia. Një numër shpërthimesh të fuqishme përfshin kryeqytetin bullgar mëngjesin e sotëm. Incidenti ndodhi në një fshat në rrethinat e Sofjes, ku gjenden depo të shumta armatimi. Burime zyrtare në Sofje thonë se nuk ka të plagosur dhe shpërthimi nuk paraqet kërcënim serioz sa i përket ndotjes së ajrit. Tbilisi. Tre policë georgjian u plagosën sot në sulmin ndaj veturës së tyre në zonën e konfliktit në Osetinë Jugore. Incidenti ndodhi pas akuzave të autoriteteve separatiste në Osetinë Jugore se Georgjia orkestroi shpërthimin e djeshëm ku humbi jetën shefi i policisë në qytetin Demsini. Varshav. Ministri i mbrojtjes i Polonisë tha sot se ende nuk është arritur marrëveshje për vendosje në një pjesë të sistemit amerikan të mbrojtjes raketore në Poloni. Bogdan Klih tha se edhe një raund i ri rëndësishëm i bisedimeve është përfunduar, por ende nuk jemi në vijën përfundimtare, tha ai. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të vendosin pjesë të sistemit në Poloni dhe në Çeki, vend me të cilin marrëveshja do të nënshkruhet javën e ardhshme. Bogot. Ish kandidatja presidenciale në Kolumbi, Ingrid Betancourt, së bashku me 14 pengje të tjera, janë liruar gjatë një operacioni të ushtrisë kolumbiane. Ajo është rëmbyer nga rebelet e Farkut në vitin 2002, derisa kandidonte në zgjedhjet presidenciale. Ajo ka edhe shtetësi franceze dhe nesër më njëherë do të udhtojë për në Francë. Presidenti Nicolas Sarkozy ka qenë ndër personalitetet kryesore që është angazhuar për lirimin e saj. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, shefi misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Canier, pritet që gjatë javës arsme ta vizitoj Beogradin. Kjo vizit synon fillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike, si pas planit të sekretarit të përzgjedhshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Institucionet e Kosovës thonë se për çështje teknike me interes të dyanshëm mund të bisedohet, por as shefi un miku të askush tjetër nuk mund të filloj bisedime për status, pasi tash Kosova është e pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Shefi i ri un mikut Lamberto Canier javën ardhshme pritet të vizitoj Beogradin, duke shënuar kështu vizitën e parë pas dy vjetësh të një shefi të un mikut në krye qytetin serb.
Well, as the Secretary General made current his report that the SRSU will be dealing in facilitating dialogue between Prishtinë and Belgrade.
Siç ka thënë sekretari i përgjithshëm në raportin e tij, shefi un miku do të lehtësojë dialogun Prishtinë-Beograd. Kështu që zoti Canier do të shkojë në Beograd në javën e ardhshme, por ende nuk e kemi datën e saktë, thotë zëdhënësi un mikut Aleksandar Ivanko. Në planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare e transportit. Vizita e Canierit organizohet nga zyra e Kombeve të Bashkuara në Beograd, zyrë kjo që pati nisur pas shpalljes së pavarësisë bisedime me Beogradin, e të cilat qenë kundërshtuar nga Prishtina. Ivanko thotë se para se të shkojë në Beograd, Canier do të konsultohet me autoritetet vendore të Prishtinës.
Of course. The visit is being organized by the UNOP.
Natyrisht sa i do të konsultohet me ta, ndryshe mund të konfirmoj se vizita po organizohet nga zyra e OKB-s në Beograd, tha Ivanko. Prishtina zyrtare pranon që të bisedohet për çështje teknike, por hidh poshtë në mënyrë kategorike çdo mundësi të dialogut për statusin. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se ekzistojnë mjaft çështje që kërkojnë zgjidhje.
Për statusin, rreth statusit politik të Kosovës, nuk mund të bisedohet me askënd, as me Serbinë, për faktin se është tashmë çështje e zgjidhur dhe pavarësia e Kosovës është e njohur ndërkombëtarisht, procesi i njohjes vazhdon. Në çështje tjera të interesit reciprok, çështje teknike, praktike, pragmatike, me Serbinë mund të diskutohen dhe thjesht gjithçka që është në interes të qytetarëve tanë, shtetësimi të marrëdhënieve të tyre është e pranueshme dhe mund të bëhet.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike Ismail Hasani thotë se asnjë bisedë me Beogradin nuk duhet të fillojë pa u konsultuar më parë institucionet e Kosovës.
Është më rëndësi se nevoja për bisedime midis Prishtinës dhe Beogradit duhet të kornizohet me konsulencën e institucioneve kosovare dhe me përgjegjësinë dhe kompetencat që zyra e përfaqësuesit special të sekretarit general ka. Në këtë kuptim, mendoj se vizita në Beograd, përkatësisht takimet e radhës, janë pjesë e asaj që ka administratën ndërkombëtare të sisionim për stabilizim të situatës në Kosovë, po ashtu edhe përpjekjet e institucioneve vendose që të kontribuojnë në hapjen e diskutimeve të takimeve, sidomos për çështjet që janë të natyrës teknike, në mënyrë të veçantë çështjen e sigurisë dhe çështje tjera që janë çështje të rëndësishme midis Prishtinës dhe Beogradit.
Plani për rikonfigurim i Ban Ki-moonit parashen një zvoglim gradual të unmikut dhe bartje të kompetencave të institucionet vendore dhe të misioni bashkimit evropian i koduar me emrin EULEX. Por ky plan po ashtu parashen bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Ismail Hasani thotë se ajo që duhet bërë institucionet e Kosovës është që të mos futen nën presionin e mekanizmave paralel serb dhe në këtë kuadër agjenda e takimeve të jetë në funksion të instalimit të jetës normale të demokracisë dhe sundimit të ligjit në Kosovë e në asnjë mënyrë të legitimimit të strukturave paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pishë Kryeministri Kosovës Agim Çeku thot se institucionet e Kosovës duhet të kenë kërkesa shumë të qarta nga bashkësia ndërkombëtare sa i përket integrimit të pjesës veriore dhe ruajtjes së tërësisë territoriale të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Çeku, që është kryetari i Partisë Socialdemokrate, thot se vendimi për rikonfigurim të UNMIK-ut është i gabuar, pasi komision sipas tij është i skaduar. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë Arton Konushevci e pyeti Agim Çekun për sfidat që dalin pas miratimit të kushtetutës së Kosovës.
Ne gjithë kemi gëzu kushtetutës, se kemi prit kushtetutën, kemi sakrifiku, kemi vujt, kemi dëru, kemi arrit, por për pas një akti solemn ende qytetarët e Kosovës nuk e kanë hetu fuqinë e kushtetutës dhe kushtetuta nuk kam rri për te ljumit i bër ende. Dhe një dhe sfidat kryesore me cilat balafaqohet Kosova dhe fatke që të balafaqohet në një kohë është integrimi i veriut në sistemin kushtetutës juridik Kosovës dhe integrimi i pakicës serbe në jetën tonë publike dhe jetën tonë institucionale. Unë mendoj që këtu duhet bëhet shumë më shumë. Në radhë parë ne duhet kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare se ka përgjegjësinë për ruajtjen e interesit territorial të Kosovës. Duhet të jemi shumë qartë me kërkesën ndaj tyre. Kërkesat janë të afatizuara, edhe nëse në një afat caktuar nga institucionet tona bashkia ndërkombëtare nuk ndërmerr asgjë, atëherë e hub edhe të drejtën që të ankohen nëse institucionet tona ndërmarrin hapa çfarë duhet merren. Institucionet tona mund bëjnë shumë më shumë. Thjesht duhet të tregojnë çfarë dojnë. Do t'i bëjnë kërkesat shumë qarta, dhe më thonë, ndaj bashkisë ndërkombëtare. Ty të thënë që ne duhet garantohet, të si e tërgjare duhet të vendoset kufini, duhet të ruhet kufini, duhet të vendoset doganat të ku duhen me qenë, duhet të shpërbehen strukturat paralele, duhet të shemen, dhe më thonë, strukturat paralele, dhe duhet të kurzohen gjenët. Nuk mund të vazhdojmë ne me implementim të atisarit, ku do në Kosovë, në qofëse nuk e kemi pushtetin në tërë Kosovën. Kjo duhet jetë kusht, duhet thjesht të jenë më decidiv, më këngulës në kërkesat të tyre dhe kërkesat të tyre duhet të jenë shumë qarta dhe duhet të jenë të afatizuara.
Si ishin ju rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe shtrirjen e misionit e bashkimit evropian Eulex?
Unë mendoj e shoh këtë vendim të sekretarit të përgjithshëm të Kombit të Bashkuar si vendim shumë të gabuar, shumë të dëmshëm për gjithë, edhe në radhë parë për Kosovën, mandej për serbët, për Serbinë, por edhe për Kombit e Bashkuar. Është një mision i skaduar, është një mision i panevojshëm, është një mision i padëshirueshëm në Kosovë dhe si tillë i bendëm Kosovës, i bendëm edhe Serbisë, sepse po ngjall shpresa të serbëve që ende është 12-24 atë pse ende mund të kërkohet ndonjë zgjidhje tjetër. I bendëm UNMIK-ut sepse e qet në pozitë keqe se tjetri pa jo i respektuar nga gjithë, bien që UNMIK-ut të referohet vetëm një pjesë e qytetarëve të Kosovës, jo të gjithë, edhe thjesht e bën situatë që ta përfundoj mandatin në mënyrë jo të suksesshme. E ka pas rastin që në 15 qershor ta ul flamurin e Kombit të Bashkuar misioni dhe të largohet nga Kosova si mision i suksesshëm. Tani rrezikon të kompromitohet.
Në anën tjetër është veriu i Kosovës ku serbët formuan parlamentin e tyre paralel që prej institucioneve të Kosovës u tha se nuk do të ketë efekt ligjor. Çfarë në fakt mendoni se do të jetë roli i tij?
Serbët vazhdimisht janë duke përdorur një strategji refuzuese ndaj realitetit të rinë Kosovë dhe bëjnë përpjekje për ndarje funksionale të Kosovës. Edhe në këtë mënyrë ata dëshirojnë të shkaktojnë lodhje të bashkisë ndërkombëtare, lodhje dhe me këtë lodhje të detyrojnë bashkisë ndërkombëtare që të kërkojnë ndoshta në një zgjidhje tjetër. Edhe kjo është një rrezik. Unë nuk jam nga ata që injorojnë, duhet të injoroj nga aspekti që të respektohen, por është një element, është një fakt, është një përpjekje e tyre që është duke e thellu ndarjen mes komuniteteve, jo duke ndihmu integrimin e tyre. Dhe çdo gjë që shkon në drejtim është për të kundërshtuar. Bashkia ndërkombëtare në habitëm, domethënë që nuk ka pasur qendrim më tashmër, por ne duhet ta dimë se bashkia ndërkombëtare është shumë e interesuar që ta mbajë situatën të qetë dhe nuk i dëshiron veprimet më radikale, sepse për ta misioni numër 1 qëllimin mbi qëllimet është që situatat në mbetet të qetë, që ata mund të raportojnë që janë duke mbajtur situatën e qetë në Kosovë dhe dalin si suksesion në misionet e tyre. Por situata gjithmonë do të mbahet e qetë nëse ne tolerojmë. Dhe një qasje tolerante ndaj këtyre veprimeve të tilla, thash vetëm është duke e thellu ndarjen, është duke e bërë më të vështirë integrimin, edhe ne duhet të fillojmë të merremi me këto çështje më seriozisht.
Ishë Kryeministri Kosovës, Agim Çeku, në intervistën që e zhvilloj korespondentja ju në Prishtin, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se shuma prej 400 milion dollarësh që siç dëgjuam është premtuar nga Shtetet e Bashkuara për Kosovën në konferencën e donatorve, është e mjaftueshme. por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me mënyrën se si duhet të shpenzohen ato mjete. Po së Shteteve të Bashkuara dhe Danimarka ka njoftuar se do të ndihmoj me 15 milion euro. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se kjo shumë është mjaft e rëndësishme për shtetin e ri të Kosovës.
Janë mjetet të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës paka shumë i kanë bërë publike që prej kohës shpalljes së pavarësisë Kosovës, domethënë prej atëherë që do të ketë asistencë për shtetin e ri, ndërsa që tani janë më së të domosdoshme për arsye se ka edhe nevoja dhe identifikimi i prioriteteve vetëm ka filluar të bëhet për projekte të ardhshme në Kosovë.
Por pjesa më e madhe këtyre fondeve, sipas zyrtarëve amerikan, do të shkojnë në pagimin e borxhit të jashtëm të Kosovës që i kanë mbetur nga koha e ish Jugosllavisë. Mimoza Kusari Lila, lidhur me këtë, thotë se pa kontributin e Shteteve të Bashkuara, por edhe vendeve tjera që do të kontribojnë në konferencën e donatorëve, Kosova e ka vështirë të paguajë borxhin e jashtëm.
Pagesa atyre natyrisht është ndihmëse, do llogaritet një, sikur të mjetet të dërsin në buxhetin e Kosovës, apo sikur të paguhen drejt për drejt si borxhe, për arsye se njëjtin efekt do ta kenë. Se Kosova duhet të paguajë ato borxhe, kanë si pjesë e zgjedhjes së problemeve rreth definimit të statusit që është tani pavarësia nga apo ndarja nga ish Jugosllavia.
Por Safet Gerxhaliu nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se me gjithë rëndësinë e madhe të këtyre mjeteve, konferenca donatorëve duhet të ketë karakter për zhvillim ekonomik dhe për zbutje të krizës sociale dhe mos të fillohet, siç thot ai, me njëherë me pagimin e borxheve ndërkombëtare, sipas ti ende të padefinuara.
Në rend parë nuk duhet gutemi që të mirëmi me atë që është e fundit, se pagimi borxheve karshi obligimeve që i kemi me Serbinë dhe vendet tjera, është do të thotë një problem i cili duhet të zgjidhet në etapa më të vonshme, jo më një do të thotë të sartohet me pagimin e borxheve, ndërsa jemi në një krizë ekonomike, krizë e cila mund të tensionohet çdo herë më tepër.
Ndryshe edhe pse shifra zyrtare deri më tani mungojnë, sipas ekspertëve të ekonomisë, borxhi ndërkombëtar arrin deri në 1 miliard dollar. Autoritetet kosovare tashmë kanë pranuar se do të shlyejnë pjesën e vet të borxhit, pasi të verifikohen se ato kredi janë shfrytzuar në Kosovë. Por Safet Gerxhaliu thotë se ekzistojnë forma tjera për pagimin e borxheve e jo të shfrytzohet konferenca e donatorëve.
Ekzistojnë forma të ndryshme të anuitetit apo të anulimit të borxheve. Ekziston klubi i Parisit, ekziston klubi i Londrës dhe problemi i borxheve me gjitha vendet nga tradita është gjetur në forma krejt tjera, më solidare, më humanitare se sa kjo që ndodh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Antare i kryesisë së kuvendit të Kosovës, Slobodan Petrović nga Partia Pavarur Liberale, thotë se projekti për vendbanimin afër Gračanicës është projekt kapital, që hyn në funksion të kthimit të serbëve dhe qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas tij, ky projekt do të paraqitet në konferencën e donatorëve ndërkombëtar në Bruksel në kuadër të projekteve që do t'i prezantojë qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Konferenca e donatorëve e cila pritet të mbahet me 11 korrik në Bruksel, do të jetë një rast i mirë që Kosova të sigurojë mjete për zhvillimin e saj dhe pjesëmarrës në këtë konferencë do të jenë edhe përfaqësuesit e komunitetit serb në kuadër të qeverisë së Kosovës. Kështu thot Slobodan Petrović, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe lider i Partisë së Pavarur Liberale, parti kjo e cila merr pjesë në institucionet e Kosovës. Zoti Petrović thekson se ministri për kthim dhe komunitete Boban Stanković në Bruksel do të paraqes projektin i cili shkon në funksion të përmirësimit të jetës së serbëve të Kosovës.
Do sa dërima jeste në 15 miliona koji su vezani za individualni povratak za srpsku zajednicu.
Deri më tash i kemi 15 milion euro të cilat janë të dedikuara për kthimin individual për bashkësinë serbe, por ajo që është me rëndësi të veçantë ka të bëjë me projektin me rëndësi kapitale dhe ky është projekti për ndërtimin e një vendbanimi urban për 21.000 banorë, tha Petrović, duke shtuar se ky vendbanim është parapartë të ndërtohet në hapësirën në mes të Gračanicës dhe Llap-Ljeselës. Ai theksoi se ky projekt do të kushtojë rreth 600 milion euro dhe do të ketë 5 faza të realizimit, ndërkaq që faza e parë do të fillonte në vitin 2009. Ky projekt, që sipas zotit Petrović e gëzon edhe përkrahjen e qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, kërkon shumë të madhe të mjeteve financiare, por i dedikohet kthimit dhe qëndrimit të serbëve të Kosovës. Në bazë të këtij projekti, thot Petrović, vendbanimi i ri i urbanizuar, përveç objekteve të banimit, do të ofronte edhe mundësi ekonomike dhe të punës.
Ja očekujem da će na donatorskoj konferenciji taj projekat zavredeti pažnju i prostog razloga što smo pre nekih 15-20 dana upravo u Briselu prezentovali takvu jednu ideju, odnosno projekat.
Unë pres që ky projekt të tërheq vëmendje në konferencën e donatorve, për arsye të thjeshtë sepse 15 apo 20 ditë më parë në Bruxelles, pikërisht atë e kemi prezentuar si ide gjithësisht si projekt, i cili ashtu siç edhe kemi parashikuar, është përkrahur nga një numër i madh i parlamentarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq Komisioni Evropian është interesuar dhe ka kërkuar që të njoftohet për së afërmi me projektin. Ata kanë krijuar një grup të njerëzve profesionistë dhe të kualifikuar, të cilët bëjnë përpunimin e projekteve të këtij lloji, tha Petrovic, që nga viti 1999 deri më tash, Bashkimi Evropian në mënyra të ndryshme ka ndihmuar Kosovën, ndërkaq që niveli i kësaj ndihme ka arritur shumën prej 1.8 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Pushteti lokal në Maqedoni po ballafaqohet me probleme të shumta në sektorin e financimit për shkak të disfavoreve nga decentralizimi fiskal, i cili nga disa komuna konsiderohet si më i centralizuari në Evropë. Daljen nga këto vështirësi financiare komunat e shohin në ndryshimin e politikës së qeverisë qendrore ndaj asaj lokale, në llogarinë së cilës se derdhen vetëm 3% të gjitha tatimeve që mblidhen nga administrata shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Një vit pas fillimit të fazës së dytë të decentralizimit fiskal, numri më i madh i komunave në Maqedoni po përballen me probleme të theksuara financiare. Vetëm 12 nga gjithsej 84 komuna së ka Maqedonia paraqisin raporte pozitive në Ministrinë e Financave, me çka nënkuptohet se të njëjtat nuk kanë probleme financiare. Situatë kjo që krit ndryshe paraqitet në komuna tjera. Kryetari i komunës së Dibrës, Algedin Fida, thotë se gjendja është alarmante pasi komuna nuk po arrin të siguroj asë nevojat më elementare.
Njëte edhe për mirëmbajtje nuk kemi të mjaftushme juma për dhe një zhvillim më të madhë. Sido që të jetë, ne kemi shpresë që në mbas vitit 2009 dhe nga pjesa e TVSH-s dhe tatimit personal do parashifen më shumë mjete për gjithë të probleme do i ngrim në bashkinë e njësisë dhe qeverisjeve lokale.
Ndërko që vështërsit financiare i konfirmon edhe kryetari i komunës e Velesit, Aco Kocevski. Faktet flasin se Maqedonia është një nga shtetet më të centralizuara në aspektin fiskal. Parat me të cilat disponojnë komunat janë aq të pakta, sa që nuk mund të krahasohen me asnjë shtet të rajonit, tha prefekti i Velesit Aco Kocevski. Ai zgjidhjen e problemit e shenë eliminimin e politikës tatimore.
Ja sëm poveqe zë napustenje në konceptet në financirejnë opshtinit e odanokët në dodatë në vrednost.
Unë më tepër para pëlqej heqje dorë nga koncepti i financimit të komunave nga të vëshëja dhe nga disa zgjidhje tjera për të cilat angazhohen disa ekspertë të decentralizimit fiskal, tha Kocevski. Ndërko që duke bërë një krasi mes Maqedonisë dhe shteteve perëndimore në sferën financiare, kryetari i komunës së Dibrës, Argëtim Fida, thekson.
Nga vizita që kisha studimore në Gjermani dhe në Belgjikë, pushtetit vendor i kalojnë 20% e të gjithë tatimeve që mblidhen në shtet, ndërsa ne aktualisht ju e dini, vetëm 3% marim të tatimeve që grumbullohen, qoftë si TVSH, qoftë si tatim personale, dhe këto mjete për të bërë dhe një zhvillim si është në perëndim, jenë të pamjaftueshme.
Por një nga komuna që nuk ka probleme në aspektin financiar, është ajo e Gostivarit. Prefekti i saj Nevzat Bejta thotë se në komunën që drejtohet prej tij, gjithçka po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë.
Punët janë duke shkuar shumë mirë, të gjitha obligimet ligjore jemi duke i kryer ashtu siç thotë ligji. Dhe deri tash nga sektori i cili mirret me zbatimin në praktik të decentralizimit fiskal kemi vetëm fjalë mirë radi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thotë se të gjitha opsionet të mbeten në tavolinë në përpjekjet për të bindur Iranin që të heqë dorë nga programi i pasurimit të uraniumit. Por rezultatet e lartë ushtarak në Washington ftojnë për më shumë dialog dhe shmangje të konfrontimit ushtarak, që do të ishte i vështirë për Shtetet e Bashkuara për shkak të angazhimit në Afganistan dhe Irak. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Iranit, Manuher Motaki, thotë se ka hetuar disponim më të mirë në bisedimet për programet bërthamore të Teheranit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur me Lazim Koci.
Presidenti amerikan George Bush vazhdon të insistojë se si opcioni ushtarak ashtu edhe diplomatik mbetën në tavolinë në përpjekjet për të bindur Iranin që të heqë dorë nga programi i pasurimit të uraniumit. Presidenti Bush megjithatë beson se kontesti mund të zgjidhet në rrugë diplomatike.
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Gjithnjë kam thënë se të gjitha opcionet mbeten në tavolinë, por për Shtetet e Bashkuara opcioni i parë është zgjidhja e këtij problemi në rrugë diplomatike, ka thënë presidenti Bush. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Teheranin për përpjekje për të disponuar armë bërthamore, ndërsa Irani pohon se dëshiron ngritjen e kapaciteteve për energji bërthamore, por për qëllime civile. Ditëve të fundit, tensionet janë ngritur pas pohimeve si pas të cilave Izraeli është duke u përgatitur për goditje ajrore kundër instalimeve bërthamore të Iranit. Por ministri i jashtëm i Iranit, Manuker Motaki, gjatë një qëndrimi në sërinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ka thënë se ai mendon se as Izraeli dhe as Shtetet e Bashkuara nuk do të rrezikojnë sulmin ndaj Iranit. Motaki ka vënë pas se ai dhe udhëhecit në Teheran këtë sulm e shohin të pamundur për faktin që forcat e Shteteve të Bashkuara janë të zëna në Afganistan dhe Irak. Ai megjithatë nuk ka përjashtuar mundësinë e konfrontimit.
Amma agar shekle tahajumat متفاوت بشه
nëse forma e akuzave ndryshon dhe shkon drejt ndërhyrjes ushtarake, atëherë ushtarakët do të flasin me gjuhën e tyre. Ne preferojmë që çështja të zgjidhet në rrugë diplomatike, ka thënë ministri i jashtëm i Iranit Motaki. Ndërkohë në Pentagon, shefi i komandës së forcave të armatosura amerikane admirali Mike Mullen ka thënë se Teherani mashtrohet nëse konkludon se Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme të mbështesin diplomacinë me forcë ushtarake. Sidoqoftë, admirali Mullen e pranon se lufta eventuale me Iranin do të ishte sfidë logjistike për Shtetet e Bashkuara.
Opening up a third front right now would be extremely stressful on us. That doesn't mean we don't have capacity or reserve.
Hapja e frontit të tretë për ne do të ishte një stres jashtëzakonshëm, por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi kapacitete ose rezerva, ka thënë admirali Mullen. Admirali amerikan, që këto ditë kishte qëndruar për vizitë në Izrael, ka thënë se Teherani ende është në rrugën për të siguruar armët bërthamore. Ai ka shtuar se është i bindur se për zgjidhjen e kontestit me Iranin duhet shfrytëzuar taktika tjera, duke përfshirë ato diplomatike, financiare dhe presionin ndërkombëtar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara premtuan 400 milion dollar për Kosovën në konferencën e donatorëve që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Presidenti Dmitri Medvedev thotë se Rusia e kundërshton propozimin për rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë. Shefi UNMIK-ut të Lamberto Canier javën e ardhshme viziton Beogradin. Thuhet se kjo vizitë synon fillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Duke u shprehur për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ish kryeministri Agim Çeku Postirash tha:
E ka pas rastin që në 15 qëshor të ullë plemon e Kombeve të Bashkuara misioni dhe të largohet nga Kosova si mision i suksesion. Tani rrezikon të kompromitohet.
Nga një vargë shpërthimesh të depove të municionit u trëndit kryeqyteti Bullgarisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.